Sinoči smo na podlagi velikonočnega pričevanja evangelista Luka spremljali skupinico žena, skupinico do kraja razočarano, ker niso našle, kar so iskale. Iskale so Jezusovo truplo. Iskali so materialni dokaz Gospoda Jezusa Kristusa. In smo slišali v tem pričevanju vprašanje, ki je preusmirilo vse njihovo življenje. Vprašanje, ki je fundament cerkve, osnova današnjega praznika, bistvo krščanskega upanja. Čemu iščete živega med mrtvimi? To je isto, kakor da bi rekli, smrt ima v svojem seznamu trupla vsega človeštva. Kjerkoli in kakorkoli je kdo umrl, bil sežgan, vržen v brezno, na morju, smrt ima evidenco, ima v seznamu. Podatek o vseh telesih, kdaj, kje in kako so odšla z tega sveta. Na seznamu manjka eno telo v zgodovini vsega človeštva, telo Jezusa Kristusa. Krščanstvo se rojeva ob tem vprašanju, čemu iščeš živega med mrtvimi. Apostol Janez, ki smo njegovo pričevanje brali pravkar pri tej maši, dodaja velikonočno izkušnjo Marije Magdalene. Mnogi menijo, da je Magdalenina velikonočna izkušnja, ki se ne izčrpa v tem odlomku. Ampak če vzamemo 20. Poglavje Janezovega evangelija, vidimo, da je zgodba daljša, ki pa presega domet ene naše praznične refleksije. Torej, mnogi menijo, da je Magdalenina izkušnja še bolj dramatična kot tista od sinočnih žena in menijo, da bi je moral brati in prebirati vsak kristjan in vsak nekristjan, ki dasta nekaj nase. Razlog pa je v tem. Magdalena je otrok njenega časa. Kakor smo mi otroci tega časa. Magdalena ima za seboj obdobje, ki ga svetovalci, psihologi, psihiatri imenujejo motena osebnost. Pa z njo je čisto vse v redu. To so navadno inteligentni ljudje, delovni ljudje, uspešni ljudje, uspešni funkcionalno. To, da znotraj sebe so motene, nestabilne osebnosti, letamo sem in tja in nikjer nismo potešeni. Zato pravijo, da je Magdalenino pričevanje Jezusovega stojenja pri svetem Janezu, ki je prva priča tega, kar je potem zabeležil, dragoceno za sodobnega človeka. Jezus se te ženske ni ustrašil. Kadar dobi, tako pravijo svetovalci, psihiatri, psihologi, kadar dobijo te navzven uspešne ljudi v obravnavo, naj jim pomagajo, da se najprej ustrašijo. Ker z njimi je vse v redu, z nami je vse v redu. Na zunaj je vse v redu. Mi še malo zvišamo svoj zunanji lik, svoje zunanjo podobo, danes to ni tak problem, to da znotraj nas. A smo zadovoljni? A smo srečni? Smo v miru s samim seboj. Jezus je videl razbitost Magdaleninega življenja. Njen nered, nered v duhu, v čustvih in v interesih. Poznal pa je tudi njeno hrepenenje. V srečanju z Jezusom je našla kot množica drugih Jezusovih sodobnikov in vernikov in tistih vstopajočih v krščanstvo, tam je našla sama sebe. Bom rabil eno besedo, ki je za ženske še pomembnejše mogoče kot za moške. Našla je končno svojo vrednost. Odkrila je jedro svoje duše. In ne recimo zdaj, nihče, ki je tukaj ali pa ga ni tukaj, nihče ne reče, da pozna svojo vrednost. Ne moški, ne ženske, ne punčke, ne fantki, njih še čaka to tehtanje, ki ni najlažja naloga našega življenja. Ni najbolj temačna naloga našega življenja, ampak najbolj odrešujoče. Najti, iskati vrednost svoje človečnosti kot ženske, kot moškega. Ne gre za ono funkcionalno vrednost. Jaz znam to in ono. Imam to in to prednost. Na tržišču moje delo velja toliko in toliko. Ne gre za funkcionalno. To je stvar, ki je zunaj moje človečnosti. Pa še tržno je to. Pač pa gre za eksistencialno vrednost vsakega človeka. Magdalena je imela za razliko od drugih, od recimo tistih žena, ki smo jih srečali sinoči, globok strah pred življenjem, ki ga je živela pred srečanjem z Jezusom Kristusom, pred srečanjem z Gospodom, da bi spet zapadla v tisto obdobje. Ta zdravilen strah preverjamo kristjani na sebi vsako veliko noč. Vprašanje pa se glasi, kaj bi bil jaz? Jaz kot človek, ne jaz kot funkcija, ne jaz kot tržno blago, da banaliziram, ampak jaz kot človek, kaj bi bil brez stika z Gospodom Jezusom Kristusom? In še prej, brez stika s samim seboj, brez stika s časom, v katerem živim. Ne s časom, kakor naš čas igra svojo vlogo, kakor se prikazuje, marveč s časom v njegovi resničnosti, neodrešenosti, napetosti, nepravičnosti, neurejenosti. In zadnja beseda po Magdaleni, čas v njegovi praznosti. Magdalena, ko je gledala nazaj v svoje življenje, je rabila samo eno besedo, ki ni zapisano v Svetem pismu, ker takrat te besede še niso poznali. Te zveze še niso poznali. Praznost mojega življenja. Ampak tudi Magdalena na koncu vseh koncev išče truplo. In Bog se tukaj ne pusti ujeti. Bog se ne pusti ujeti v materijo. Bog se ne pusti ujeti v analize. Bog se ne pusti ujeti v znanost. In kaj naredi? Ker ne najde trupla, sklepa, kot verniki toliko krat naredimo v svojem življenju, tudi v svojem duhovnem življenju. Kar nekaj sklepamo. In tudi Magdalena je šla kar pri bližnici, po bližnici. So ga ukradli, so ga vzeli iz groba. Očitno. Ih ni videla tato, ampak njen sklep. Truplo bi moralo biti tam, kjer sem ga iskala. Ker v petek smo ga tam položili in danes je nedelja, truplo bi moralo biti tam. Poleg tega so bili ob truplu še stražari. In mi kar nekaj blekamo, kar nekaj govoričimo, kadar nas kaj ovira na poti zlasti osebne rasti in pa duhovnega življenja. Zmer je nekdo kriv, zmer je nekdo od zunaj nam pomagal, da smo destabilizirali svojo življenjsko pot. Magdalena kar hitro ve in izreče, krivi so drugi. Gospoda so vzeli iz groba. Mojemu otroku so iztrgali Boga iz duše. Meni se je zgodilo to in to, to hudo običajno, krivično običajno in ne hodim več v cerkev. Ne verjamem več. Ne v Božjo pravičnost, ne v Božje usmiljenje. Jaz bom odločal zdaj o tem. Magdalena je bila na pragu tega. Materialen spomin, materialen dokaz Jezusovega posmrtnega življenja je šel iz rok, iz kontrole. S tem se je Magdalena seveda želela ukvarjati, tudi zaradi svoje žalosti, pa ker je čutila potrebo, da se sreča z Gospodom. Naredila pa je dvoje. V 20. poglavju svetega Janeza zapiše takole in smo slišali. Je tekla, ni zamujala, jo je preganjalo to vprašanje. Ni tako, kot mi v našem času, duhovno vprašanje so na zadnjem mestu, podrazno. Kadar bom star, ali pa prepuščam drugi. To je rešila že moja pokojna nona, ki je bila pobožna, ki je bila globoko verna. Ne, ni naredila tega. Ona mora priti do odgovora na to vprašanje. Ona mora to razčistiti. Ampak ne sam s sabo, da pestva sam s sabo. Kot je to počela v svojih refleksijah, prednje srečila Jezusa. Ampak s pričami Jezusove smrti. Drugo je naredila. Poiskala je sogovornike. To je problem, ki ga moramo rešiti. Mi, ki smo dobronamirni, mi, ki vemo, zakaj gre. Našla je Simona Petra in onega drugega učenca. Janeza, ki to kroniko povzema v današnjem evangeliju. In sprožila je tisto dogajanje, tisto kroženje, tisto pričevanje Jezusovega vstajenja, Jezusove moči in Jezusovega sijaja.